สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยครับคือเรื่องพลเมืองดิจิทัล
ค่ะสวัสดีค่ะ
เราก็มีข้อมูลมีบทเรียนมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคุยกันซึ่งมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับ
ใช่ค่ะ
เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจกันจริงๆครับว่าการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีเนี่ยมันคืออะไรกันแน
่
แล้วทำไมมันถึงสำคัญมากๆในยุคนี้ที่แบบชีวิตออนไลน์กับออฟไลน์มันแทบจะแยกกันไม่ออกแล้ว
ค่ะจริงๆค่ะ
มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจครับจาก Pew Research Center ปี2021เขาบอกว่าผู้ใหญ่ในอเมริกาเกือบ1ใน3บอกว่าตัวเองออนไลน์แทบจะตลอดเวลา
โหเยอะมากนะคะ
ครับมันก็น่าคิดว่าแล้วชีวิตดิจิตอลที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เราใช้มันอย่างพลเมืองที่ดีแล้วหรือยังมาลองคุยกันดูครับ
ค่ะประเด็นเรื่องแทบจะตลอดเวลานี่น่าสนใจจริงๆค่ะมันยิ่งย้ำเลยว่าโลกดิจิตอลมันไม่ใช่แค่แบบอีกโลกหนึ่งแล้วแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจริง
ๆครับผม
คำว่าพลเมืองดิจิตอลเนี่ยจริงๆแล้วความหมายมันลึกกว่าแค่คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะคะ
ครับมันคืออะไรครับถ้าจะให้นิยามแบบชัดๆ
มันคือคนที่ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันมีความรับผิดชอบแล้วก็ใช้มันเพื่อจะมีส่วนร่วมในสังคมไม่ว่าจะเรียนทำงานหรือแม้แต่แสดงออกทางการเมืองก็ตามค่ะ
อ๋อแสดงว่านิยามมันก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆตามเทคโนโลยีตามสังคมออนไลน์ที่มันซับซ้อนขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะจากแค่ว่าเข้าถึงได้ก็กลายเป็นต้องใช้งานอย่างมีความหมายแล้วก็รับผิดชอบด้วย
ครับ
อย่างยูเนสโกเขาก็เคยให้นิยามไว้นะคะว่ามันครอบคลุมมากๆไม่ใช่แค่เข้าถึงค้นหาสร้างข้อมูลได้เท่านั้น
มีอะไรอีกบ้างครับ
แต่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์ด้วยใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ครับ
และที่สำคัญมากๆคือต้องรู้สิทธิของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิคนอื่นด้วยค่ะมันคือการผสมผสานกันระหว่างทักษะดิจิตอลกับความเป็นพลเมืองจริงๆ
อยู่ในโลกดิจิตอลมันเหมือนเดิมไหมครับหรือมันปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
ค่ะหลักการสำคัญที่หลายๆที่เขาย้ำกันก็คือสิทธิมนุษยชนในโลกจริงก็ต้องได้รับการคุ้มครองในโลกออนไลน์ด้วยค่ะ
ครับ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือดิจิทัลแอคเซสเนี่ยก็เป็นพื้นฐานเลยแต่ก็ต้องมองเรื่องความเหลื่อมล้ำด้วยนะคะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้เท่ากัน
จริงครับ
ส่วนสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือ privacy อันนี้ยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยค่ะเพราะข้อมูลเราถูกเก็บถูกเอาไปใช้ตลอดเวลา
ใช่ครับทุกวันนี้เราคลิกอะไรไปนี่ข้อมูลไปหมดเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจว่าเราจะควบคุมข้อมูลตัวเองยังไงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วนะคะแต่เป็นทักษะที่จำเป็นมากๆเลย
แต่เรื่องสิทธิมันก็ไม่เคยมาเดียวๆนะครับมันมักจะมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบเสมอเลยแล้วในโลกดิจิตอลอะครับหน้าที่พวกนี้มันคืออะไรบ้าง
ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือหน้าที่ในการเคารพผู้อื่นค่ะสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของเรามันต้องไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นหรือไปสร้างความเสียหายให้ใคร
ครับยูเนสโกก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะความรับผิดชอบหลักๆเลยก็เช่นเคารพความเป็นส่วนตัวคนอื่นไม่เอาข้อมูลส่วนตัวรูปคลิปของใครมาเผยแพร่โดยที่เขาไม่อนุญาต
อันนี้เรื่องพื้นฐานเลยแต่ก็ยังเห็นมีการละเมิดกันอยู่เรื่อยๆนะครับ
ค่ะใช่ค่ะยังมีอยู่เยอะเลย
แล้วเรื่องพวกทรัพย์สินทางปัญญาล่ะครับในโลกที่แบบก๊อปปี้วางมันง่ายนิดเดียวเลย
อันนั้นก็เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญมากๆค่ะการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาไม่ไปลอกงานใครไม่ใช้ของละเมิดลิขสิทธิ
์
ต้องเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์หรืออย่าง Creative Commons ที่เขาอนุญาตให้ใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างมันก็สะท้อนความเคารพต่อคนที่เขาสร้างสรรค์งานขึ้นมาค่ะ
ครับแล้วก็ยังรวมถึงการไม่ใช้เทคโนโลยีไปทำร้ายคนอื่นด้วยใช่ไหมครับ
แน่นอนค่ะอย่างพวกไซเบอร์บูลลิ่งการแฮกหรือส่งไวรัสพวกนี้มันไม่ใช่แค่ผิดมารยาทแล้วนะคะแต่มันผิดกฎหมายด้วย
ครับอย่างบ้านเราก็มีพรบ.คอมพิวเตอร์หรือ PDPA ที่เข้ามาดูแลตรงนี้
ใช่ค่ะกฎหมายพวกนี้ก็มีบทบาทสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมออนไลน์ค่ะ
ฟังดูแล้วการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเยอะมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
ซึ่งมันก็พาเราไปสู่เรื่องมารยาทดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Netiquette ที่เหมือนจะเป็นกฎกติกาทั่วไปแต่บางทีก็ถูกมองข้ามไปทำไมมันถึงสำคัญนะครับในเมื่อออนไลน์มันเหมือนจะไม่มีใครเห็นหน้าเราชัดๆ
เพราะว่าการสื่อสารออนไลน์อะค่ะมันขาดองค์ประกอบสำคัญไปหลายอย่างเลยทั้งน้ำเสียงสีหน้าท่าทาง
อ๋อจริงด้วยครับ
ค่ะ
พอไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายมากๆข้อความสั้นๆอาจจะถูกตีความไปคนละเรื่องเลยก็ได
้ครับ
มารยาทดิจิทัลหรือเนติเคทเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกรอบทางสังคมที่ช่วยลดความขัดแย้งทำให้เราอยู่ร่วมกันในโลกออนไลน์ได้ราบรื่นขึ้น
มีหลักการอะไรที่พอจะยึดเป็นแนวทางได้บ้างครับ
มีหลักการง่ายๆแต่แบบสำคัญมากเลยนะคะที่เขาพูดกันบ่อยๆคือจำไว้ว่าอีกฝั่งก็คือมนุษย์เหมือนกันคือก่อนจะพิมพ์อะไรลงไปลองถามตัวเองก่อนว่าถ้าเจอหน้ากันจริงๆกล้าพูดแบบนี้ไหม
ครับถ้าไม่กล้าก็ไม่ควรพิมพ
์ใช่ค่ะก็ไม่ควรพิมพ์ลงไปหลักคิดก่อนคลิกนี่แหละค่ะ
จริงๆมันก็ครอบคลุมหลายเรื่องเลยนะครับทั้งการใช้คำสุภาพการเคารพความเห็นต่างหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างไม่พิมพ์ตัวใหญ่หมดซึ่งมันดูเหมือนตะคอก
ใช่เลยค่ะรวมถึงการระวังเรื่องมุกตลกหรือการประชดประชันที่อาจจะตีความผิดได้ง่ายการไม่ส่งสแปมข้อความลูกโซ่ที่รบกวนคนอื่น
ครับ
การเคารพกฎของแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนออนไลน์หรือการไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนเวลาถกเถียงประเด็นสาธารณะควรจะเน้นที่เนื้อหาไม่ใช่ไปโจมตีตัวบุคคลเขา
ซึ่งเหล่านี้ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีได้จริงๆครับ
ค่ะมันทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันน่าเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะ
มีอีกประเด็นที่น่าสนใจเรื่องมารยาทคือการใช้อำนาจของคนที่เป็นผู้ดูแลระบบหรือแอดมินเพจต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
อันนี้สำคัญมากเลยค่ะคนที่มีอำนาจในโลกออนไลน์ต้องใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมไม่ใช่ตามใจตัวเองเช่นแบบลบความเห็นที่ไม่ชอบหรือไปกลั่นแกล้งสมาชิกคนอื่น
ครับ
แล้วก็อีกอย่างคือการให้อภัยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นบ้างไม่ใช่ทุกคนจะเก่งเทคโนโลยีเท่ากันหมดการมีน้ำใจต่อกันมันทำให้สังคมออนไลน์น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยค่ะ
ครับผมสรุปคือหัวใจของเนติเคทก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเคารพเห็นอกเห็นใจคนอื่น
ถูกต้องค่ะซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องความรับผิดชอบทางดิจิตอลโดยตรงเลยที่ดูจะจริงจังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ใช่เลยครับพอพูดถึงความรับผิดชอบมันเหมือนกับขยับจากการแค่ปฏิบัติตัวให้ดีไปสู่การตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำของเราจริงๆทั้งต่อตัวเองและสังคมอะไรคือแก่นสำคัญของความรับผิดชอบตรงนี้ครับ
แก่นของมันก็คือการรู้ว่าทุกอย่างที่เราทำออนไลน์อะค่ะมันทิ้งร่องรอยไว้แล้วก็มีผลตามมาจริงๆไม่ใช่โลกเสมือนที่แบบทำอะไรก็ได้แล้วมันจะหายไป
ครับสิ่งที่เราโพสต์คอมเมนต์แชร์ต่างๆ
ใช่ค่ะมันสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าร่องรอยดิจิทัลหรือดิจิทัลฟุตพริ้นท์ซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเราอาชีพการงานหรือความสัมพันธ์ในระยะยาวได้เลย
โหน่าคิดเลยครับ
ค่ะดังนั้นความรับผิดชอบต่อตัวเองก็คือการคิดก่อนคลิกอย่างจริงจังการจัดการตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัลไอเดนติตี้ของเราให้ดี
เช่นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่างๆ
ค่ะการเลือกใช้ชื่อรูปโปรไฟล์การไม่โพสต์อะไรที่มันเสี่ยงหรือผิดกฎหมายอันนี้คือรับผิดชอบต่อตัวเอง
นั่นคือต่อตัวเองแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมล่ะครับมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนได้บ้าง
ก็คือการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมค่ะเช่นการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์และที่สำคัญมากๆเลยในยุคนี้ก็คือการไม่ส่งต่อข้อมูลที่เราไม่แน่ใจหรือที่เรียกว่าข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนต่างๆค่ะ
ครับทางไทยเสิร์ชก็ย้ำเรื่องนี้บ่อยๆ
ใช่ค่ะเขาจะย้ำเสมอว่าไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันคือแค่เราหยุดแชร์ข้อมูลที่ไม่ชัวร์เนี่ยก็ช่วยตัดวงจรการแพร่ของข่าวปลอมได้เยอะมากๆแล้วค่ะ
เรื่องข่าวปลอมนี่มันน่ากลัวจริงๆนะครับมันกระทบไปหมดเลยทั้งเรื่องสุขภาพการเมืองความขัดแย้งในสังคม
ใช่ค่ะ
การมีการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลหรือ Media and Information Literacy ที่เรียกย่อๆว่า MIL เนี่ยก็เลยกลายเป็นทักษะที่สำคัญมากเลยนะครับเหมือนเป็นทักษะเอาตัวรอดเลย
สำคัญมากๆค่ะ MIL ก็คือความสามารถในการเข้าถึงวิเคราะห์ประเมินค่าแล้วก็สร้างสรรค์สื่อหรือข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ
พูดง่ายๆก็คือความสามารถในการตั้งคำถามกับข้อมูลที่เราเจอไม่เชื่ออะไรง่ายๆ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลมันท่วมท้นมาจากโซเชียลมีเดียเยอะแยะไปหมดมันคือการฝึกคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking กับข้อมูลที่เรารับมานั่นเองค่ะ
แล้วในทางปฏิบัติเราจะฝึกทักษะนี้ได้ยังไงบ้างครับ
เริ่มจากการตรวจสอบแหล่งที่มาเสมอนะคะว่าข้อมูลนี้มาจากใครน่าเชื่อถือแค่ไหนเว็บไซต์หรือเพจนี้เคยมีประวัติปล่อยข่าวปลอมหรือเปล่า
ครับดูความน่าเชื่อถือ
ค่ะ
แล้วก็ดูเนื้อหาว่ามีรายละเอียดที่มันสมเหตุสมผลตรวจสอบได้ไหมหรือมีแต่ข้อความชวนเชื่อเร้าอารมณ์อย่างเดียว
ต้องระวังอคติด้วยใช่ไหมครับบันทึกข้อมูลจริงแต่เสนอแบบบิดเบือน
ถูกต้องค่ะอันนี้ต้องระวังเลยลองหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาเทียบกันเสมอโดยเฉพาะเรื่องที่มันอ่อนไหวมาก
ๆครับ
ถ้าเจอข่าวไหนที่อ่านแล้วรู้สึกโกรธมากกลัวมากหรือตื่นเต้นมากๆเนี่ยให้หยุดคิดก่อนเลยค่ะเพราะอาจจะเป็นเทคนิคที่ข่าวปลอมเขาใช้กระตุ้นให้เราแชร์เร็วๆโดยไม่ทันคิด
มีเครื่องมืออะไรช่วยตรวจสอบไหมครับสำหรับคนทั่วไป
มีค่ะเดี๋ยวนี้มีองค์กรที่เขาทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ Fact Checker เยอะเลยค่ะทั้งในไทยอย่าง COFAX หรือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
อ๋อครับครับ
หรือระดับสากลก็มี AFP Fact Check Snopes อะไรแบบนี้ถ้าไม่แน่ใจลองเอาหัวข้อข่าวไปค้นหาในเว็บพวกนี้ดูก่อนได
้หรือใช้ Google ค้นหารูปภาพก็ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช้ Reverse Image Search ดูว่ารูปนั้นจริงๆมันมาจากไหนแต่หลักการที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือไม่แน่ใจไม่แชร
์ครับหยุดคิดนิดนึงก่อนกดแชร
์ค่ะแค่นี้ก็ช่วยสังคมได้เยอะแล้วค่ะ
การรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมันไม่ได้มีไว้แค่ป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมอย่างเดียวนะครับมันน่าจะมีประโยชน์ในเชิงบวกด้วย
แน่นอนค่ะอย่างยูเนสโกเขาก็มองว่า MIL เนี่ยช่วยให้เราเป็นทั้งผู้รับสารที่ฉลาดแล้วก็เป็นผู้ส่งสารที่มีคุณภาพด้วย
อ๋อครับ
คือพอเราเข้าใจการทำงานของสื่อเข้าใจผลกระทบของข้อมูลเราก็จะสามารถสร้างสารแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์มีจริยธรรมแล้วก็สร้างสรรค์สังคมได้ค่ะ
ครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วมทางสังคมหรือ Digital Civic Engagement ด้วย
ใช่เลยค่ะ
น่าสนใจครับการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านช่องทางดิจิทัลมันต่างจากแบบเดิมๆยังไงบ้างครับ
มันเปิดโอกาสให้กว้างขวางขึ้นแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะจากเดิมที่อาจจะต้องไปร่วมประชุมลงคะแนนหรือทำกิจกรรมในพื้นที่จริง
ครับ
เดี๋ยวนี้เราสามารถแสดงความเห็นต่อประเด็นสาธารณะได้ง่ายๆเข้าร่วมลงชื่อรณรงค์ออนไลน์หรือติดตามการทำงานของภาครัฐได้จากทุกที่เลย
มีนักรัฐศาสตร์อย่างแคเรนมอสเบอร์เกอร์ที่นิยามไว้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเขานิยามพลเมืองดิจิทัลว่าเป็นคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองซึ่งเหมือนก็สะท้อนว่านี่เป็นมิติที่สำคัญมากๆของการเป็นพลเมืองในยุคนี้ไปแล้วค่ะ
ตัวอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆก็เช่นการใช้โซเชียลมีเดียระดมความช่วยเหลือตอนน้ำท่วมหรือตอนโควิดระบาดหนักๆก็มีกลุ่มใน Facebook หรือ LINE ช่วยเหลือกันเยอะมาก
ใช่ค่ะหรือการใช้แพลตฟอร์มอย่าง change.org รณรงค์เรื่องต่าง
ๆครับหรือแม้แต่การเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐหรือ Open Data เพื่อไปตรวจสอบการใช้งบประมาณ
คือต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการแสดงความเห็นเคารพความเห็นต่างแม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
ครับหลีกเลี่ยง hate speech
ใช่ค่ะหลีกเลี่ยงวาทะสร้างความเกลียดชังแล้วก็พยายามเปลี่ยนจากแค่พูดไปสู่การลงมือทำด้วยเช่นอาจจะใช้เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาสังคมหรือใช้ช่องทางออนไลน์นี่แหละระดมคนไปทำกิจกรรมออฟไลน์จริงๆ
เหมือนที่ทาง ISCE เขาก็บอกไว้นะครับว่าพลเมืองดิจิทัลควรใช้เทคโนโลยีเพื่อมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างพลังบวกให้ชุมชน
ค่ะเป็น active citizen ในโลกดิจิทัลนั่นเองซึ่งการจะทำแบบนั้นได้อย่างสร้างสรรค์จริงๆก็ต้องมีเรื่องจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีหรือ digital ethics เป็นพื้นฐานด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะนามธรรมแต่สำคัญมากถูกต้องเลยค่ะจริยธรรมดิจิทัลก็เหมือนเป็นเข็มทิศทางศีลธรรมนำทางพฤติกรรมออนไลน์ของเราค่ะแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนแต่หลักการพื้นฐานอย่างความซื่อสัตย์ความเคารพความรับผิดชอบความเห็นอกเห็นใจพวกนี้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญอยู
่ครับแต่ก็มีประเด็นใหม่ๆที่มันท้าทายจริยธรรมเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ใช่ค่ะอย่างเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data จริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Ethics หรือการใช้สื่อสังเคราะห์อย่างพวก Deep Fake
ครับผม
มันคือการตัดสินใจว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในบริบทของโลกดิจิตอลเนี่ยแหละค่ะ
ประเด็นเรื่อง AI นี่น่าคิดมากเลยนะครับว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันถูกพัฒนาถูกใช้อย่างเป็นธรรมแต่ถ้ามองในระดับผู้ใช้ทั่วไปก่อนครับอะไรคือหลักจริยธรรมที่เราควรจะยึดถือไว้ในการใช้งานทุกวัน
ความซื่อสัตย์ก็ยังคงสำคัญอันดับแรกค่ะไม่แอบอ้างตัวตนไม่หลอกลวงคนอื่น
ครับ
การเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นถ้าเราเกิดเข้าถึงข้อมูลคนอื่นได้ก็ต้องไม่เอาไปใช้ในทางที่ผิด การค้นพบความเห็นต่างอย่างที่ริชาร์ดคูลาทอจาก ISTE เคยพูดไว้ว่าทักษะพลเมืองดิจิทัลไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยแต่คือการเคารพผู้คนที่มีมุมมองแตกต่าง
ครับการถกเถียงอย่างมีเหตุผลไม่ใช้ hate speech
ใช่ค่ะนั่นคือจริยธรรมสำคัญเลยและแน่นอนการไม่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดศีลธรรมอย่างการแฮกปล่อยไวรัสหรือสร้างเนื้อหาที่ละเมิดคนอื่น
มีหลักคิดง่ายๆไหมครับเวลาเจอสถานการณ์ที่มันแบบตัดสินใจยากทางจริยธรรม
อาจจะลองใช้สิ่งที่เรียกว่า front page test ดูก็ได้ค่ะ
คือยังไงครับ
คือลองถามตัวเองว่าถ้าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันถูกตีพิมพ์เป็นข่าวหน้าหนึ่งเราจะรู้สึกยังไง
ถ้าอายหรือไม่สบายใจก็อาจจะไม่ควรทำ
ประมาณนั้นค่ะหรืออาจจะยึดหลักคุณธรรมสากลเช่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการรักษาความจริงเป็นแนวทางก็ได้ค่ะการมีจริยธรรมกำกับมันจะช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบมากขึ้น
การเคารพผู้อื่นนี่ดูจะเป็นแกนกลางของหลายๆเรื่องที่เราคุยกันมาเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
ซึ่งก็รวมถึงการรู้จักและเคารพความหลากหลายในสังคมดิจิตอลด้วยโลกออนไลน์มันรวมคนจากทุกที่ทุกความคิดมาเจอกันง่ายมากๆเลย
ใช่เลยค่ะอินเทอร์เน็ตมันเหมือนทลายกำแพงทางภูมิศาสตร์ทำให้เราเจอความหลากหลายหรือ diversity มากกว่าในชีวิตประจำวันเยอะเลยทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมภาษาความเชื่ออายุเพศสภาพ
ครับซึ่งมันก็เป็นทั้งโอกาสในการเรียนรู้แต่ก็เป็นความท้าทายในการอยู่ร่วมกันด้วย
แน่นอนค่ะถ้าเราขาดความเข้าใจขาดความเคารพซึ่งกันและกันมันก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมันมีปัจจัยเรื่องความเป็นนิรนามหรือ anonymity เข้ามาเกี่ยวที่ทำให้บางคนอาจจะกล้าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือสร้าง hate speech มากขึ้น
แล้วเราจะส่งเสริมการเคารพความหลากหลายในพื้นที่ออนไลน์ได้ยังไงบ้างครับ
เริ่มจากการเปิดใจให้กว้างหรือ open mindedness ก่อนเลยค่ะพยายามทำความเข้าใจมุมมองของคนอื่นในบริบทของเขาไม่ด่วนตัดสิน
ครับใช้ภาษาที่สุภาพให้เกียรติกันเสมอ
ใช่ค่ะแม้ในตอนที่เห็นต่างกันไม่เหมารวมหรือ stereotyping คนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ครับ
และที่สำคัญคือต้องไม่เพิกเฉยต่อ hate speech หรือการเลือกปฏิบัติถ้าเราเจอควรหลีกเลี่ยงการไปมีส่วนร่วมแล้วก็รายงานต่อผู้ดูแลแล้วก็แสดงจุดยืนว่าเราไม่เห็นด้วยอย่างเหมาะสมค่ะ
การสร้างบรรยากาศที่เรียกว่า inclusive หรือเปิดรับความแตกต่างที่ทาง IST เน้น
ใช่ค่ะมันจะทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าในพื้นที่ออนไลน์ค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับคือการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและไม่ละเมิดผู้อื่นความปลอดภัยนี่ดูจะเป็นพื้นฐานที่สุดเลยของการใช้ชีวิตดิจิตอล
ถูกต้องที่สุดค่ะเพราะความเสี่ยงมันมีอยู่จริงๆค่ะทั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือไซเบอร์เทรทส์อย่างไวรัสมัลแวร์แรนซัมแวร
์ครับการถูกเจาะระบบหรือแฮกกิ้งการหลอกลวงต่างๆฟิชชิงสแกม
ใช่ค่ะหรือแม้แต่อันตรายจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่น่าไว้ใจการรู้จักป้องกันตัวเองก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นมาก
ๆแต่พลเมืองดิจิตอลที่ดีไม่ใช่แค่ป้องกันตัวเอง
ใช่ค่ะต้องไม่หยุดแค่นั้นต้องคิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นด้วยคือเราต้องไม่ไปเป็นผู้สร้างภัยเสียเองค่ะ
แนวทางการป้องกันตัวเองที่เราควรจะทำเป็นนิสัยเลยมีอะไรบ้างครับ
พื้นฐานเลยก็คือรักษาความปลอดภัยบัญชีต่างๆของเราค่ะตั้งรหัสผ่านที่เดายากไม่ซ้ำกันเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ขั้นตอนหรือ 2FA อันเนี้ยสำคัญมาก
ครับเดี๋ยวนี้แทบทุกแอปมีให้เปิดใช้แล้ว
ค่ะควรเปิดใช้ให้หมดเลยอัปเดตซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสสม่ำเสมอระวังเวลาคลิกลิงก์หรือโหลดไฟล์แนบโดยเฉพาะจากอีเมลหรือข้อความแปลก
ๆครับเช็ค URL ก่อนกรอกข้อมูลส่วนตัวป้องกันฟิชชิง
ใช่ค่ะหลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะที่ไม่ปลอดภัยในการทำธุรกรรมสำคัญหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรใช้ VPN แล้วก็หมั่นสำรองข้อมูลสำคัญไว้เสมอค่ะ
แล้วในมุมของการไม่ไปละเมิดความปลอดภัยคนอื่นล่ะครับ
ก็คือการไม่ทำอะไรที่เป็นภัยต่อคนอื่นนะคะเช่นไม่ส่งต่อไวรัสมาแวร์ไม่พยายามเจาะระบบหรือเข้าถึงข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ครับและที่สำคัญคือไม่กลั่นแกล้งหรือคุกคามทางไซเบอร์บูลลิ่ง
ใช่ค่ะหรือไซเบอร์ฮาราสเมนต์ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือภาพที่ทำให้อับอายหรือข้อมูลลับของคนอื่นการกระทำพวกนี้มันสร้างความเสียหายร้ายแรงได้เลยนะคะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วย
การเคารพขอบเขตส่วนตัวในการสื่อสารก็เกี่ยวนะครับ
เกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะเช่นไม่ส่งข้อความโทรศัพท์ไปรบกวนในเวลาที่ไม่เหมาะสมไม่แท็กชื่อคนอื่นพร่ำเพรื่อหรือเคารพเมื่ออีกฝ่ายบอกว่าไม่สะดวกไม่ต้องการคุย
ครับผม
นอกจากนี้แนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือ safe space ให้คนอื่นก็สำคัญค่ะคือช่วยกันทำให้สภาพแวดล้อมออนไลน์รอบตัวเราเป็นมิตรไม่ตัดสินไม่คุกคามเพื่อให้คนอื่นเขากล้าแสดงออกอย่างสบายใจซึ่ง ISTE ก็มีคุณลักษณะเรื่อง alert คือตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่นค่ะ
รวมถึงเรื่องสุขภาวะดิจิทัลหรือ digital well-being ด้วยไหมครับ
ใช่เลยค่ะมันคือส่วนหนึ่งของความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อตนเองเลยคือการรู้จักสร้างสมดุลในการใช้เทคโนโลยีไม่ให้มันมากระทบสุขภาพกายสุขภาพจิตเรา
ครับเช่นการจำกัดเวลาหน้าจอพักสายตาบ้าง
ค่ะการไม่เสพติดโซเชียลมีเดียจนเครียดหรือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ISTE เขาเรียกว่าคุณลักษณะ balanced คือรู้จักจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ดูแลตัวเองทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะ
ครับผมแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงจากที่เราสำรวจกันมาวันนี้จะเห็นเลยนะครับว่าการเป็นพลเมืองดิจิตอลที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคใช้เครื่องมือเป็นอย่างเดียวแต่มันเป็นการบูรณาการที่ซับซ้อนมากๆทั้งความรู้อย่างการรู้เท่าทันสื่อทัศนคติการเคารพตัวเองเคารพคนอื่นเคารพความหลากหลายจริยธรรมการตัดสินใจสิ่งที่ถูกผิดแล้วก็การกระทำคือการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบในพื้นที่ดิจิตอล
ใช่ค่ะ
ซึ่งมันกลายเป็นส่วนสำคัญมากๆของชีวิตพลเมืองในศตวรรษที่21ไปแล้วจริงๆครับ
มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อไปนะคะคือในขณะที่เรากำลังพยายามสร้างกรอบความเข้าใจสร้างทักษะสำหรับพลเมืองดิจิตอลในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่เคยหยุดนิ่งเลย
ใช่ครับมันไปเร็วมาก
ค่ะลองนึกถึงความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเริ่มเกิดขึ้นแล้วอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มันเก่งขึ้นเรื่อยๆจะบางทีอาจจะแยกยากแล้วว่าเราคุยกับคนหรือคุยกับบอท
ครับ
การสร้างโลกเสมือนจริงอย่าง Metaverse ที่อาจจะทำให้เส้นแบ่งระหว่างตัวตนจริงๆกับอวตารมันเบลอไปหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลย
น่าคิดมากครับ
ค่ะคำถามก็คือพลเมืองดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้จะต้องมีทักษะหรือกรอบจริยธรรมแบบไหนที่จะมารับมือกับความซับซ้อนพวกนี้ได้นี่เป็นคำถามใหญ่ที่เราทุกคนคงต้องเริ่มขบคิดกันตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะค่ะ
ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจและสำคัญมากๆเลยครับและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับการเจาะลึกเรื่องพลเมืองดิจิทัลในครั้งนี้ครับ